Брати и сестри, добър вечер. Тази вечер стигнахме вече, т.е. минахме предварителната така входящата част в посланието до Римляни. И аз смятам, че от трета глава вече започваме да се занимаваме с същностната проблематика в посланието на св. Апостол Павел до Римляни. Така че нека да чуем трета глава, за да придобием впечатление и ще започнем и с тълкованието, като винаги казвам, че преди да започнем с първи стих, съм направил едно кратко въведение към трета глава. И тъй както е предимството на юдеите, какво е предимството на юдеите или каква е ползата от обрязването? Голямо е предимството във всяко отношение, а главно, че тям е поверено Словото Божие. Та какво, ако някои не са повярвали? Нима неверието им ще унищожи Божията вярност? Съвсем не. Нека признаваме, че Бог е верен, а всеки човек е лъжлив, както е писано, за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато си и в съд. Ако пък нашата неправда изважда наяве правдата Божия, какво ще каже? Нима Бог е несправедлив, кога проявява гняв, по-човешки говоря. Съвсем не, защото инак как Бог ще съди света? Защото ако истината Божия се възвеличава чрез моята лъжа за слава Божия, то защо още и мене да съдят като грешник? Не бива ли тогава да правим зло, за да излезе добро, както някои ни хулят и говорят, че уж те и сме учили? Такива са справедливо осъдени. И тъй какво? Имаме ли предимство? Съвсем не. Защото вече обвинихме, както и юдеите и елини, че всички са под грях. Както е писано, няма нито един праведен, няма кой да разбира, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни. Няма кой да прави добро. Няма нито един. Гърлото им отворен гроб, с езиците си властят, под устните им аспидина отрова. Остата им пълни с клетва и горчилка, нозете им бързи за проливане кръв, пустош и неволя по техните пътища. Те не познаха пътя на мира. Страх Божий няма пред очите им, а знаем, че каквото говори законът, говори го на ония, които са под закона, за да се затулят всички уста и цял свят да стане виновен пред Бога. Защото чрез делата на закона няма да се оправдае пред него нито една плът, понеже чрез закона се познава грехът. А сега без закона се яви Божията правда за свидетелство на закона и пророците. Божията правда чрез вяра в Исуса Христа и от всички и върху всички вярващи, защото няма разлика. Всички се грешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром с Божията благодат чрез изкуплението в Исуса Христа, когато Бог отреди да бъде с кръвта си умилостивна жертва чрез вярата, за да покаже своята правда в прощението на сторените попреди грехове във време на Божието дълготърпение, за да покаже своята правда в сегашно време, та да стане явно, че Той е справедлив и оправдава вярващите в Иисуса. Де е прочее хвалбата? Тя е изключена. По кой закон? По закона на делата ли? Не, а по закона на вярата. И тъй мислим, че човек се оправдава с вяра без делата по закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците. Разбира се и на езичниците, защото един е Бог, който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вяра. И тъй, унищожаваме ли закона чрез вярата? Съвсем не, а утвърдяваме закона. Така. Брати и сестри, от всичко казано до тук в Тоест от това, което разгледахме в посланието до римляни, разбираме, че юдейнат, подобно на езичника, не може да не дойде до убеждението, че не само е грешен, но е безотговорен пред Бога. Така свети апостол Павел преминава към следващия важен момент в посланието си – да говори за новото спасение. Апостол добре знаел, че за юдейна ще бъде трудно веднага да направи крачката към истинската вяра. Колкото и да чувства у себе си грешник, той, юдейнат, нямало как да не запази татори в дъното на съзнанието си факта, че принадлежи към Божият народ и се ползва от богослужението, наредено и преподадено от самия Творец и Създател Бог. Не може също така да не осъзнава, че това не го довежда автоматически до целта, а така идва и недоумението. Защо пък всичко това е било и е? Апостол добре знаел, че едно такова недоумение, неостранено на време, би могло да забави хода на обръщането на юдейна към вярата в Спасителя. Или пък да разколебае вярата на вече обърналия се. Затова поставя на размисъл определени въпроси, които до някъде да внесат и разсейване в иудейската мисъл и съзнание. След като доказал, че иудейнат при закон и обрезанието, т.е. иудеите нямали никакво предимство пред езичниците, апостолът все пак поменава за едно важно предимство това, че на тях било поверено Словото Божие и че те следователно могли преди другите и повече от другите да осмислят Божието благовестие. А че мнозина от тях не повярвали, не отнело значението на самото предимство, не попречило на Бога да изпълни своя план за спасението на хората. Това предимство е дар от Бога на юдейският народ. То не е дадено поради някакви техни заслуги към Бога. То те, юдеите, не се възползвали от него, т.е. от предимството, показвайки, че и те, както езичниците, а и целият свят е виновен и следователно се нуждае от оправдание. Четем 1 до 4 стих. И тъй, какво е предимството на юдеите или каква е ползата от обрязването? Голямо е предимството във всяко отношение, а главно, че тям е поверено Словото Божие. Та какво, ако някой не са повярвали? Нима неверието им ще унищожи Божията вярност? Съвсем не. Нека признаваме, че Бог е верен, а всеки човек е лъжлив, както е писано, за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато си в съд. С думите какво е предимството на юдеите, свети апостол Павел сочи, че те имали някои предимства, но най-главното предимство се състояло в това, че на тях е поверено Словото Божие. На старогръцки език талогия тотеу. Какво разбира по Слово Божие апостолът, указва в глава 9, стих 4. А там той казва: на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законоположение, богослужение и обещание. Тоест, цялото ветхозаветно домостроителство принадлежава на юдейна. Затова именно предимство, хиляди години преди раждането на Христа, говорил на израилският народ и най-уважаваният от пророците Мойсей. Автора на петте законоположителни книги. А той в книга Второзаконие, 4 глава, 8 стих, казва: и има ли някой велик народ с такива справедливи наредби и закони, както целият той закон, който ви предлагам днес? Значението на това връчване на Словото Божие се състояло в това, че израелският народ бил избран да бъде посредник между Бога и между другите народи, да бъде за тях проповедник на истинската вяра и религия. Спасението във Ветхия Завет започнало от иудеите и първо от иудеите. Какъв бил видимият признак на този договор, т.е. завет между Бога и между юдейският народ? Разбира се, това е обрезанието, а светия апостол Павел го съединява с оказаното предимство, като категорично посочва, че ползата от обрязването е една – полученото Божие Слово. Тук трябва да отбележим, че апостолът сам задава въпроса за предимството и обрязването, но не трудно е да предположим, че при множеството си беседи с юдеи и особено когато самите те стигнали до възприятието за своята виновност, самите те задавали този въпрос и на Павел. При личните си беседи с тях свети апостол Павел пространно отговарял на този въпрос, разяснявал значението на ветхозаветното домостроителство, както прави това в глава 9, стих 1 до 11. Истина говори в Христа, не лъжа. Свидетелствувам ми моята съвест пред Духа Святаго, че ми е голяма скръб и непрестранна мъка на сърцето. Молил бих се сам аз да бъда отлъчен от Христа за братията си, мои сродници по път, които са израилтяни, на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законоположение, богослужение и обещания. Техни са и отците, от тях е и Христос по път, който е над всички Бог, благословен вовеки. Амин. Ало това не ще рече, че Словото Божие не се е сбъднало, понеже не всички, които са от Израиля, са израилтяни. Нито са всички чеда на Аврама, за това, че са негово семе, но казано е, от Исака потомство ще се назове с твоето име. Сиреч не чедата на плътта са чеда Божии, а чедата на обещанието. Те се признават за потомство. Защото думите на обещанието са тия. По това време ще дойда и Сара ще има син. И не само с Сара, но тъй беше и с Ревека, която зачена наведнъж двама сина от Исака, нашия баща. Защото докле не бяха се още родили и не бяха направили нищо добро или лошо, за да се знае, че Божието решение в избора зависи не от дела, а от призоваващия. От прочетеното индиректно апостол отговори, че това домостроителство е временно, т.е. свършило се времето и настъпил неговият край. Но зададеният въпрос тук апостолът отговаря съвсем накратко с това предимство. Бог показва своето благоволение спрямо иудейският народ. А поверяването на Божиите слова може да бъде зачетено като лично предимство на юдейна, но само тогава, когато той ясно доказва, че вярно пази повереното му съкровище, иначе ще си остане само Божие благодеяние, Божия милост. Този кратък отговор на апостола пораждал у иудеи наред мисли, водейки го до заключението за временното значение на ветхозаветното домостроителство. Така иудейнат не можел да не си спомни за словото на Бога към Аврама, Исака и Якова, за тяхното семе, което ще преподаде Божието благословение до всички народи, за словото на Якова към Юда, за очакваният Месия от народите, словото на Моисея за другият пророк, т.е. за нерудения Спасител, когато трябва да слушат пророческите указания за идещият Месия. Седмините на свети пророк Даниила имала хийното указание за ангела пред лицето на Господа, както и за влизането на самият Господ в своята църква. Изпълнението на всички тези пророчества водили Юдейна до заключението. Ето действието на закона престана, както и че трябва да се приеме новия завет, възвестяван от Божиите пратеници. Веднага след едно такова душевно успокоение у Иудейна се надига един нов смут в неговата душа. Защо мнозина от нашите не вярват на новата проповед и особено нашите първенци, които стоят начело на народа? Това оборва апостола и в следващите два стиха, 3 и 4. Та какво, ако някои не са повярвани? Нима неверието им ще унищожи Божията вярност. Той, свети апостол Павел, съветва: не гледай ти на това неверие, т.е. не се смущавай, защото то няма как да попречи на Божието дело, предначертано от векове. Така той докатегорично се оказва, че въпреки неверието сред голяма част от юдеите и особено сред техните водачи, Бог върши своето дело. Той обещал, че ще дойде избавителя, и ние сме свидетели, че той дойде и благовестието за него се разнася по цялата вселена. Учението на старчеството, че уж Стария завет е неотменим, не е Божия вяра, а лъжлива вяра на духовно непросветени люди. Божията вяра, Божието домостроителство се състои в това, този завет да бъде прелюдия към новото време, отстъпвайки мястото на духовната промяна и живот. С думите съвсем не указва никой да не мисли така, т.е. че Ветхия завет е вечен и непроменим. Ако видим лъжа, не я приписваме на Бога, а на хората. Това потвърждава и свети пророк Давид, който говори, че Бог винаги е прав в думите си и винаги е победител на съда. Четем от 5 до 8 стих. Ако пък нашата неправда изважда наяве правдата Божия, какво ще кажем? Нима Бог е несправедлив, кога проявява гняв, по човешки говоря? Съвсем не, защото инак как Бог ще съди света? Защото ако истината Божия се възвеличава чрез моята лъжа за слава Божия, то защо още и мене да съдят като грешник? Не бива ли тогава да правим зло, за да излезе добро, както някои ни хулят и говорят, че още и сме учили? Такива са справедливо осъдени. В стих 5, който прочетохме, с понятието неправда, свети апостол Павел нарича неверието на юдеите в Божиите обещания за идването на Месия, на Спасителя. Те, юдеите, не повярвали, макар че през целия си исторически път били ръководени именно от Бога. Тъкмо за това и апостолът нарича тяхното неверие неправда. Но Бог въпреки това изпълнил своето обещание. Дошъл Неговият Син, Господ Исус Христос, и спасил всички. Така била доказана истинността на Божието обещание и се явила в още по-силна светлина безпределната Божия любов, открила се Божията правда. От това у някои юдеи, склонни към схоластически разсъждения, се родила мисълта, че тяхната неправда обославила Божията правда, а от тук и логически следва да заключим, че Бог ще бъде несправедлив, ако за това появи гняв към тях или пък ги съди като грешници. Това заключение било абсолютно невярно и апостолът го отхвърля безусловно. За да докаже още по-убедително колко нелепи са тези разсъждения, той прави логичен извод от тях. Не бива ли тогава да правим зло, да излезе добро, както някои ни хулят и говорят, че още и сме учили? Да се приписват на светия апостол Павел такива мисли е с нищо неоправдана клевета. Вярно е, че като говори за оправдаващата сила на вярата и благодата, той употребява израз съвсем близък до тези разсъждения, казвайки: дето пък се умножи грехът, благодата се яви в голямо изобилие. Римляни 5 глава 20 стих. Истинският смисъл обаче на тези думи откриваме, когато проследим историята на човешкото спасение. Великата Божия благодат се явила чак тогава, когато греховете на хората достигнали своя краен предел и когато всички са убедили, че спасение по друг начин не може да се постигне. Човекът стигна от дъното на своят морален опадък и он никого не можел да се намери толкова добри дела, които биха били достатъчни да се оправдае пред лицето на Бога. Само явните врагове и клеветници на християнството в онези времена могли да говорят, че учението за оправданието чрез благодата съдържа в себе си насърчение към безнравствен живот. Такива клеветници били именно и неповярвалите юдеи. Така, брати, преди да продължим с 9 до 20 стих, тук говорихме за Бога, за Божията любов. И уеднаквихме фактически Божията любов със светлина. Тоест промисъла на Бога се изразява чрез светлина. Затова и ние християните по един своеобразен начин почитаме Спасителя Христос като идваща спасителна светлина от изток. Родилата светлина. Аз съм си извадил фактически конкретно за схоластиката като пряк сблъсък с това понятие и това възприятие спрямо Бога. Тоест, казахме за схоластиката, схоластични разсъждения поменахме от страна на юдеите. Какво е схоластиката? Схоластикос от гръцки означава академично училище. Изразява пълна всеохватност на нещата. Схоластиката поставя началото и на... Тоест, схоластиката можем да я разглеждаме от чисто светска гледна точка, като стремеж към някаква светска форма на познание и всеохватност на познание. Но схоластичното течение, което не е имало абсолютно нищо общо практически с древната църква, обаче е прието от антиохийската църква и поставя началото на антиохийската богословска школа. Тоест, тук не говорим за антиохийската църква, а за антиохийската богословска школа, чиято основна цел, т.е. на тази школа, била доказване съществуването на Бога сред неверниците. Тоест, това е била целта на възприетото схоластично мислене от страна на тая богословска школа. Четем 9 до 20 стих. И тъй какво? Имаме ли предимство? Съвсем не. Защото вече обвинихме както юдеи, тъй и елини, че всички са под грях. И както е писано, няма нито един праведен, няма кой да разбира, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни. Няма кой да прави добро, няма нито един. Гърлото им отворен гроб, сезиците си лъстят, под устните им аспидина отрова. Остата им пълни с клетва и горчилка, нозете им бързи за проливане на кръв и пустош и неволи по техните пътища. Те не познаха пътя на мира, страх Божий няма пред очите им, а знаем, че каквото говори законът, говори го на ония, които са под закона, за да се затулят всички уста и цял свят да стане виновен пред Бога. Защото пред делата на закона няма да се оправдае пред него нито една плът, понеже чрез закона се познава грехът. И тъй, какво? Имаме ли предимство? Оказаното в стих втори предимство, т.е. повереното им Слово Божие, си оставало действително предимство на юдеите и дори послужило за основа на предимствата, с които юдеите толкова много се гордели, като обрезанието, произхода от Авраам и много други. Сега апостолът пита точно за това. Дава ли това предимство на юдеите право на оправдание пред Бога? И веднага отговаря, съвсем не, защото вече обвинихме, както юдеи, тъй и елини, че всички са под грях. Тоест, не им дава абсолютно никакво предимство, предоколени сме, тоест казва, предоколени сме и ние юдеите, така и елините. Обвинени сме от пророците, че сме под грях поради нашата духовна безотговорност и подлежим на съд и на осъждане. За потвърждение на думите си, апостолът привежда множество свидетелство от Стария Завет, с които доказва, че няма нито един човек между хората, който със собствени сили би могъл да направи някакво добро, като всички тези думи насочва към юдеите, като към намиращи се по закона. Да се запуши всяка уста, казва свети апостол Павел, подчертавайки, че никой нищо не може да каже за свое оправдание. Пророците предсказали моралното падение на юдеите и ги осъдили, а последните трябва да признаят това осъждане за справедливо, да обвинят преди всичко себе си и да се разкаят и да търсят новото оправдание, указано от апостола. Брати и сестри, доказаното от свети апостол Павел, т.е. доказаната мисъл за греховността на всички хора, не противоречи на онези места в Стария Завет, където се говори, че много лица били праведни пред Бога и вършили добро. Сам апостолът в своето послание до евреите, глава 11, посочва множество праведници от Стария Завет, но те били праведници от вяра, а не от делата по закона. Изобразявайки с мрачни краски намиращите се по закона, апостолът не се докосва до оправданите чрез вяра, или по-точно не докосва тяхната праведност от вярата, а говори, че всички хора, дори и праведниците, ако се надяват да получат спасение от делата по закона, няма как да бъдат оправдани. Под закон, тук апостолът разбира, както обредният, с който са определяли жертвите на очистването, така и нравственият закон, с който са определяли благочестието и добродетелта. Първият, обредният закон, няма оправдателна функция поради това, че няма в себе си като заложба и устройство оправдателна сила, а служил само за знание и указание за онова, в което е истинската оправдателна сила. Вторият, нравственият закон, макар има да може да оправдава сам по себе си, Защото в какво се състои оправданието, ако не в пълното изпълнение на законите, на благочестието, добротата? Но нямало как само чрез нравственост да се получи спасение, тъй като ние по своята немощ не можем да го изпълним в нужната широта и дълбочина. Така че и този нравственият закон е безсилен за нашето оправдание. И то не сам по себе си, а само по наша вина. Затова апостолът употребил израза «всяка плът», за да покаже къде е източникът на безсилието в закона. И доказва, че това безсилие е в нас. Свети апостол Павел тук повтаря думите на псалмопевеца свети цар и пророк Давид в Псалом 142, 2 стих, където четем: «Чуй ме по твоята правда и не влизай в съд с твой раб, защото пред тебе няма да се оправдае нито един от живите». Примерът на Давид. Той знаел закона и вършил правда, и въпреки това се боял от съда на Божията правда. Този пример трябва да подейства отрезвяващо на самоизлъгалите се във своята праведност и удей. В думите, понеже чрез закона се познава грехът, апостолът действа изпреварващо спрямо иудеите, които биха възразили: за какво тогава е даден законът, ако той не оправдава човека? Законът, по думите на апостола, трябва да служи като огледало на нравствената дейност на човека, мярка за определяне степента и силата на виновността на човека пред Бога. Тоест, от закона и чрез закона човек узнава, че е виновен пред Бога, до каква степен е неговата виновност, а следователно съзнава и своето безсилие за оправдание със собствени сили. Какво разбрахме от казаното до тук? Грехът ни и на езичниците, и на иудеите е до категоричност доказан. Очаква ги съд и наказание. Всичките са загрижени за своята съдба и осезателно чувстват нуждата от ново средство за оправдание пред Твореца Бог. Законът няма тази сила. Той само сочи греха и увеличава мъчителното чувство за вина и отговорност. Вярвам, разбрахме, че това апостолът доказа достатъчно ясно. В същото време апостолът носи една друга нотка на разбиране, че никой не бива да изпада в отчаяние. Творец и Създателя Бог не е забравил човечеството, въпреки неговата греховност. Той от века се е погрижил за спасението на всички, и това спасение вече е извършено чрез кръвта на неговият единороден син. Ако всички се умеят с вяра да се обърнат към Исуса Христа, то те ще бъдат спасени. От тук, брати и сестри, започва и учението на светия апостол Павел за оправданието чрез вяра. Брати и сестри, както и по-горе поменахме, до тук светия апостол Павел доказа, че и иудеи, и езичници са безотговорно виновни пред Бога и подлежат на осъждане пред гнева Божий. С това ги провокира да размишляват за своята вечна участ, както и да придобият желание да се избавят от грозящата ги беда. Той им посочва къде могат да намерят тихия заслон, тихото пристанище на спасението. Бог, говори той, е устроил за всички ново спасение, чрез и във своя син. Обърнете се към него с вяра и ще бъдете спасени. Във връзка с това, блажен Теодорит казва: апостолът в този случай подражавал на най-добрият лекар, който в началото показва тежестта на болестта на страдащия, а след това посочва и лекарството за неговото лечение. Оправданието на грешните хора пред Бога, към което се стремял и Ветхия Завет, сега се дарява от Твореца на всички чрез неговата милост, без разлика от националност, от народност, от етническа принадлежност. Тази е Божия милост, се дава само чрез вярата в Исуса Христа, в следствие на принесената от Него изкупителна жертва. По такъв начин, предимството, с което се хвалили иудеите, било отнето именно от вярата, в която единствено се открива пътя към оправданието на всички. Иначе би следвало да се предположи, че Бог се грижи само за иудеите и не е Бог на целия свят. Значението на вярата като средство за оправдание и спасение се доказва и с примера на светият патриарх Аврам, който се оправдал не с дела по закона, а до категорично с вярата и по такъв начин станал баща на всички вярващи и обрязани и необрязани. Защо казваме това? Защото в крайна сметка, между другото, един хасовски етнолог написа човека една книга, т.е. направи едно изследване на родословното дърво от Адам до Христа. А знаем, че това проследяване на това родословно дърво на човечеството го прави единствено свети евангелист Лука. Нали, Матея тръгва, поменава патриарсите и тръгва от Давид до Христа, проследявайки родословието на Давидовия род. Докато Лука тръгва по обратния път. Той тръгва от Христос, проследява родословието до Адама. И казва Адама и Бог. Тоест, Адам изхожда от Бог. Няма откъде другаде. Така че, когато говорим за родословното дърво и когато го проследяваме, трябва да знаем, че няма по какъв начин да говорим за езически свят и за юдейски свят. Спомнете си Евангелието по Йоанна, когато разглеждахме, и когато разглеждахме 4 глава, беседата на Спасителя Христос с Самарянката при Яковия кладенец. Нали си спомняте беседата? Тя е много емблематична беседа, между другото. Тоест, те се отделили и асирийците на няколко пъти ги покорявали. И по този начин в Самария станали езичници. Тоест, те смесили вярата си. Запазили законовата част на юдаизма и привнесли и езическата вероизповед. Да, но питаме се, кои са тия асирийци? Те не са паднали от небето. Нали тия асирийци са потомство на асировото коляно? Само че, когато се отделиха, се притопиха и просто изгубиха вярата си и станаха езичници. Така че езичниците са пак част от това грандиозно Божие домостроителство и от грандиозния Божий замисъл. А това, че те са отпаднали по някакъв начин, не означава, че трябва да бъдат категорично отхвърлени. Тоест, затова казваме, че Бог, грандиозното промисляне на Бога е за цялото човечество. Бог дава шанс на човека. И е глупаво да се мисли, че едва ли не, ето аз, защото съм православен, ще спася. Да, аз може да съм православен с кръщено свидетелство, да не съм вярващ човек, да не мога да изразя правилно вярата си. Мога теоретично от богословски аспект да изразя, нали, с хартия, но дали я живея. А за Бог, това, че ще го изразиш теоретично като научен труд, нищо не значи. Ако ти не се умееш всичкото това, което си постигнал като познавателен процес, т.е. като знание, да го пречупиш и да го направиш духовност, жива вяра пред лицето на Бога. Да се умееш да го изживееш пред лицето на Бога. Тая вяра те спасява. Тя е ключа, с който можеш да отключиш Божиите двери, Божието сърце. И да стане съучастник в грандиозния живот на вечността. Тоест, както аз имам тая възможност, така има възможността и езичника. А доколко той ще удовлетвори тая възможност, и тук пак ще говорим в последствие, че тая възможност за приемане и живот във вярата се пречупва задължително през Христа. Значи светия апостол Павел не прави компромис в това отношение. И вие ще го видите в последствие. Така. Стих 21 и 22. А сега без закона се яви Божията правда за свидетелство на закона и пророците. Божията правда, че вяра в Исуса Христа е у всички и върху всички вярващи, защото няма разлика. Свети апостол Павел започва 21 стих с думичките. А сега, след като езичниците и иудеите разбрали, че са грешни и нямат надежда за спасение, без закона се яви Божията правда. Питаме се, без кой закон? Отговорът е, без закона на иудеите. И по-горе поменахме, че свети апостол Павел докатегорично си изяснява, че не само юдейският закон е отменен, но и естественият нравствен закон на езичниците. Божията правда, това е пълното и съвършеното оправдание, даровано на човека от Бога. Тази правда, скрита до сега само като обещание, сега вече се явила явно. Тя не е някаква нова даденост, а само се явила. А знаем, че се явява само това, което е съществувало по-рано, но практически е било скрито. Този начин за оправдание е предвиден от начало и е предсказан от закона на пророците. Това учение, брати и сестри, не е измислено от свети апостол Павел. Достатъчно е да обърнем поглед към закона и пророците, и ще се убедим, че във всичко това, т.е. че всичко това трябва да стане преди всичко по Божие определение. Затова тук съм извадил няколко посочки. Първо четем свети пророк Михей, 5 глава, 2 стих. И ти, Витлееме Ефремов, малък ли си между хилядите и юдини? От тебе ще ми излезе оня, който трябва да бъде владика в Израиля и чийто произход е от край време, от вечни дни. Четем свети пророк Исаия, 7 глава, 14 стих. И след това веднага пак Исаия, 9 глава, 6 стих. Тук ще отворим една скобичка. Тези думи, когато ги изрича Исаия, на израилския престол е цар Ахаз. Значи това са стихове, свързани, доказващи Рождество Христово. Това са пророчествата, които ни показват промисъл на Бога за раждането на единородния син, Господ Исус Христос. Ахаз е брънка, неразделна част от веригата на Давидовото коляно. Тоест няма как без него да се случи промисъла на Бога. Обаче Ахаз бил слаб волеви човек като цар. Царството му било оградено от няколко племена и той вече считал, че царството му е залязло. А знаем, че когато едно царство в уния времена се превземе, какво се прави първо? Избива се цари и царското семейство. Поголовно. И той бил буквалния смисъл на думата отчая. И затова се намесил свети пророк Исаия. Ако прочетем от новобългарския превод на Библията, ще прочетем: Слушай, сине Божий, сам Господ ще ви даде личба. Ето девицата ще зачене и ще роди син и ще му нарекат името Емануил, което значи с нас е Бог. И в 9 глава 6 стих казва: Младенец ни се роди, син ни се даде, възстай на раменете му и ще му дадат име Чуден съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира. Но ако отворим славянския превод на Библията, там входящата част е малко по-различна като преводна част. Там той се обръща, Исаия се обръща конкретно към Ахаз с думите: Слушай, народе Божий, като ви визира царя, като молитвеник и преди всичко като изразител на народната воля. И практически с тия думи какво му казва? Няма как да загинеш, бе човек. Няма как да загинеш, защото ти си част от божествения промисъл. Ако ти загинеш, това означава, че Бог ще излезе лъжец. И няма да даде на хората това, което той практически обещал. И това му казва: не се страхувай, няма как да загинеш. Четем свети пророк Варух, 3 глава, 36 до 38 стих. Този е нашият Бог и никой друг не ще се сравни с него. Той намери всички пътища на премъдростта и я подари на своя раб Яков и на своя възлюбен Израиля. След това той се яви на земята и живя между людете. Както ще поменем само Псалом 117, 24 до 26 стих, Притчи Соломонови, цялата 8 глава за премъдростта. Защото когато Соломон говори в тази 8 глава и дори хваща и първите стихове на 9 глава, там където се казва: премъдростта съгради дом и го издигнал на 7 стълба. Тоест под думата премъдрост той визира фактически Словото Божие. Той визира Сина Божий, Господ Исус Христос. Както и свети пророк Даниил, 7 глава, 13 до 14 стих. И така съобщението, че Божията правда се явила, било отеха за уния, които търсели своето спасение. Сега те искали да знаят в какво се състои оправданието и как то се постига. А свети апостол Павел задоволява този техен интерес. Той казва: Божията правда чрез вяра в Исуса Христа е у всички и върху всички вярващи, защото няма разлика. Тоест, дали си юдей, дали си язичник, приемеш ли с вяра Спасителя Христос, тук няма разлика вече от народност, националност, от закон, беззаконие и какво ли не още. Ето как се получава оправданието. Само и единствено чрез вяра в Исуса Христа. Като забелязваме, че тук апостолът предава общото положение. А как става това? Ще обясним малко по-късно в стихове 24 и 25. От всичко казано, надявам се разбрахме, че оправданието чрез вяра е достатъчна фактология за абсолютно всички. То е у всички и за всички. Това повторение изразява първо, че спасението чрез вярата в Исуса Христа е всеобщо. И второ, че средството за него е едно и то се предлага на всички без изключение. И това го потвърждава апостол с думите, защото няма разлика. От всички се иска само едно – искрена и непоколебима вяра. Така различията между отделните хора и народи отпадат, т.е. нямат вече никакво значение, защото искрената вяра премахва всички различия и отваря на всички вратата на Царството Божие. Четем 23 и 24 стих. Всички са грешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром с Божията благодат чрез изкуплението в Христа и Исуса. Брати и сестри, до тук разбрахме, че различията между юдеите и езичниците са много, но в едно те си приличат. Всичките са грешни и са лишени от славата Божия. Човек носи печата на богоподобието. Той носи в себе си, в своята природа, отблясък от славата Божия. За жалост, грехът е затъмнил тази слава, а човекът не прави нищо, за да я възстанови. Напротив, затъвайки в греха, все повече я затъмнява. Затова тя, славата Божия, е отнета от всички поради техните прегрешения. Те са лишени от нещо, което по-рано са имали и причина за това е техният грях. Знаем, че съзнанието за греха би могло да доведе всеки до отчаяние. Поради това свети апостол Павел бърза да им покаже приготвеното от Бога оправдание, казвайки, оправдавайки се даром с Божията благодат, чрез изкуплението в Иисуса Христа. Но нека се върнем почти 2000 години назад, за да се умеем да видим какво е било нравственото състояние както на юдеите, така и на езичниците. То било до толкова занемарено, че те с лични усилия нямало как да достигнат до оправдание. Затова Творец и Създателя Бог, Бащата, се смилил и устроил спасението на човека даром, поради своята благост и поради своята любов. А ние съвременниците на 21 век знаем чрез Словото Божие, че всичко това станало чрез изкупителната заслуга на Исуса Христа. Чрез греха човекът станал роб на дявола и заслужил Божията клетва. А за спасението му от това робство и за снемането на тази клетва били необходими нови сили, за да се победи грехът, сили, които падналият човек практически нямал. Затова по Божия милост всичко било извършено от Исуса Христа чрез Неговите изкупителни страдания и кръсна смърт, за да ни изкупи Спасителя, проля и своята животоряща кръв. И от тук, след всичко сторено от Него, какво остава да стори изкупеният грешник? Да пристъпи към Христа с жива вяра, осъзнавайки, че само така ще получи прошка на греховете. И най-важното, чрез умиването на греховете ще получи, или по-точно ще бъде облагодатен от даровете на Светия Дух, чрез таинствата в Христовата църква. Така ще се премахне вината и човекът ще бъде оправдан. Четем 25 и 26 стих. Когато Бог отреди да бъде с кръвта си умилостивна жертва чрез вярата, за да покаже своята правда в прощението на сторените попреди грехове във време на Божието дълготърпение. за да покаже своята правда в сегашно време, та да стане явно, че Той е справедлив и оправдава вярващия в Иисуса. Този начин за изкупление не е нов. От века Бог е определил то да бъде извършено с кръвта на Исуса Христа. Защо? Защото кръвта Христова е баня, която умива греховете на всички, които се умеят да се потопят в нея. Като видял, че човекът няма шанс за спасение без свръхестествената намеса, Бог в любовта си към човека изпрати своя единроден син и той като понесе на кръста вината на всички, удовлетвори Божията правда. А щом правдата е удовлетворена, няма пречки да се получи и свръхестествена помощ с уточнението, че тази помощ не получава всички, а само тези, които истинно вярват. Ето тук и така се проявила Божията правда, която не натрапва помощ на всички, а се дава само на тези, които я търсят с вяра. С особена сила се проявила Божията правда в опрощаване на греховете, сторени през време на Божието дълготърпение. А това е времето преди идването на Синът Божий в света. Дълго време Бог търпял грешниците и чакал да изпробват всички свои начини и най-после да осъзнаят, че са безсилни да възродят изначалната си чистота. Чакал Бога любов да се покаят и да се изправят, но те все повече затъвали в своите грехове. Оставало едно – подателят на живота да реши – първо, или да ги погуби, и второ, или да им помогне. И той, небесният баща, им помогнал, като устроил спасението чрез кръвта на своя единроден син. Ще се запитаме, а как се проявила Божията правда сега, след въплощението на Сина Божий? В Новия Завет, брати и сестри, милостта и оправданието не се дават на всеки безразборно, а се дават само на уния, които не само имат вярата, но и живеят в нея. Вярата е съвършеният инструмент, който заглажда греха, а оправданието се дава с изключителното съучастие на правдата. Така Бог доказва, че е справедлив, защото оправдава само онези, които истинно вярват Господа Исуса Христа. Като излага учението си за оправданието на човека не чрез дела по закона, а чрез вяра в Исуса Христа, свети апостол Павел не отрича и значението на добрите дела. В разглеждането на миналата втора глава аз цитирах втора глава на светия апостол Яков, брат Господен, който казва: вярата без дела е мъртва. Вярата без дела е мъртва. А тук, когато то е споменано това нещо, защото едва ли не придобиваме впечатление, че, а между другото, на това се опират всички евангелски общности, които казват би какви дела. Въпрос е вярата. Вярваш ли? Вече спасен. Кръстен ли си в Христа, вече си придобил вечността. Тоест, независимо какво правиш, как правиш и по какъв начин ги формираш нещата. Тоест, поменаваме това, за да знаем, че светия апостол Павел няма това нещо в предвид. Той също говори за добрите дела, но говори по един специфичен начин и ние ще го видим. Т.е. светия апостол Павел не отрича значението на добрите дела. В своя възвишен химн на любовта, първо послание до коринските християни, 13 глава, Той сочи тези дела като необходимо условие за оправданието и спасението. Там в стих 2 апостола казва: да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и понине да преместям, щом любов нямам, нищо не съм. Нуждата от добри дела е посочена в неговото послание до Галатияни, 5 глава, 6 стих, където апостола говори: защото в Христа Исуса нито обрязването има сила, нито необрязването, но вярата, която действа с любов. Като тук под любов апостолът разбира дейната християнска любов, която се проявява преди всичко в добрите дела. Така той до категоричност отхвърля уния дела, които са свързани с изпълнението на грубият ветхозаветния закон, а изисква дела, които са естествена проява на християнската любов. Затова неговото учение за спасението на човека пред Бога чрез добри дела е в пълно съгласие и с учението на Спасителя Христос, който освен вярата изисква и добри дела. В Евангелието по Матея, 7 глава, 21 стих, Спасителя Христос говори: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Царството Небесно, а оня, който изпълнява волята на Моят Отец Небесен. Тоест, в Царството Небесно ще влезе само онзи, който изпълнява закона за любовта. В Евангелието по Йоанна, 15 глава, 9 стих, Спасителя Христос призовава: както Отец възлюби мене, и аз възлюбих вас, пребъдете в моята любов. А веднага в стих 10 дава и правилото за постигане на това: ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на Отца си и пребъдвам в любовта му. Вярата, брати и сестри, която е продукт на Божията любов, единствено е в състояние да предизвика дълбокият преврат в човека, както и коренно да промени отношението му към Бога. Само така истинно вярващият осъзнава правилно живота си, върши правда и отбягва беззаконие, а в сърцето му обилно се изливат благодатните сили, даващи му възможност да живее благочестив и свят живот. Четем 27 до 30 стих. Де прочи хвалбата? Тя е изключена. По кой закон? По закона на делата ли? Не, а по закона на вярата. И тъй мислим, че човек се оправдава с вярата без дела по закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Разбира се, и на езичниците. Защото един е Бог, който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вяра. Де е прочи хвалбата? Тя е изключена. Трудно било да се сломи гордостта у иудеина. Затова и апостолът използва различни примери, то от живота им, доказвайки, че те не са по-добри от езичниците, то с пророчески изобличения и рисувайки тяхното морално падение. С всички тези примери той доказал, че законът във вида си вече изгубил своята сила и времето, когато иудеите биха могли да се хвалят с него, е безвъзвратно отминало. Те имали възможност и трябвало да се възползват от закона преди идването на Христа. Понеже не сторили това, с установяването на новия завет, родилият се Христос ги лишил от похвала. Така заслугите им били отнети не по закона на делата, а по закона на вярата, който оправдава чрез благодата, а не чрез делата. В стих 28 светия апостол Павел дава логичен извод от размислите в стих 27. И тъй мислим, че човек се оправдава с вяра без дела по закона. Апостолът знаел, че горните констатации ще смутят иудеите и мнозина от тях ще реагира с раздразнение, защото смятали, че имат особени предимства пред Бога в сравнение с езичниците. Но въпреки това били поставени наравно с тях, а това те приемали като унижение. За да ги успокои, апостолът им доказва, че Бог е Бог не само на юдеите, но е Бог и на езичниците, и затова извършил спасението на всички. Големият отец на светата ни църква, свети Йоан Златоуст, справедливо забелязва: нима Бог е някакъв частен Бог? Ако някой иска да унижи езичниците и твърди, че Бог не се грижи за тях, то той по този начин унижава Бога, като не му позволява да бъде Бог на всички. А ако той е Бог на всички, то за всички и промисля. А ако за всички промисля, той спасява всички чрез вярата. И така, заключението е едно. Обрязан ли си или необрязан, едната вяра е силна да те направи праведен пред лицето на Бога. Стих 31. И тъй, унижаваме ли закона чрез вярата? Съвсем не, а утвърдяваме го. Брати и сестри, въпросът в този 31 стих сам по себе си, още повече с отговора съвсем не, е съвсем неочакван, защото цялата предшествуваща реч в стихове от 20 до 30 лишава закона от всякаква сила и го обявява за вече ненужен. Свети апостол Павел задава логичен въпрос и също така логически отговаря на него. Той пита: унищожаваме ли закона чрез вяра? Унищожаваме ли закона чрез вярата? И решително отговаря: съвсем не, като затвърждава отговора си с думите: но утвърждаваме закона. Въпреки наглед съществуващото противоречие, в основната теза на апостола това е съвършено вярно, а особеността е, че той не разяснява казуса подробно, давайки ни възможност сами да дадем на себе си обяснение, както и да направим логичното за себе си заключение от неговите думи. Законът има от две страни. Първата, външната страна, т.е. всички видими наредби на закона. И второ, вътрешната страна, онова, към което той водил, което предоказвал и обещавал в бъдеще време. Тази втората, вътрешната страна, съставлявала душата на закона, а онази първата, външната страна, било тялото на закона. Външното, тялото на закона, изгубило вече своята сила, своята жизненост, т.е. било разорено. А вътрешното, душата на закона, освобождавайки се от оковите на тялото, се открило пред очите на всички. Питаме се как? С идването на Спасителя Христа, с неговата благодатна проповед и най-вече с живата вяра. По този начин свети апостол Павел отвлича мисълта от онова, първото, разореното, и спира вниманието на второто, това, което се открило и станало явно пред очите на всички. Затова и с една явна категоричност може апостолът да каже: не унищожаваме, но утвърждаваме. За да станат мислите на апостола още по-ясни, бихме могли да дадем пример със сеитбата. Сеяче засява зърното, знаейки, че то, умирайки в земята, ще даде стократен плод, т.е. с отпадането на закона, т.е. на тялото на закона, външната форма на закона, не говори за разрушение, а за съграждане, или по-точно казано, надграждане на нещо ново и съвършено, път водещ към вечността. А това, брати и сестри, е живата вяра в Господ Исус Христос, Боговоплотеният Син Божий. И ето вярата дошла като дъжд на жедна земя. Тя отми и продължава да отмива греховете в кръвта Христова и в благодата дава сила на всеки да стане свят и непорочен. Затова и тя, вярата в Христа, не унищожава, а утвърждава закона в човека. Благодаря ви за вниманието. Между другото, тук няколко пъти поменахме за кръвта Христова. Какво по-добро доказателство, брата и сестри, че светото причастие е за опрощаване на греховността на човека. Аз много пъти, особено когато говорихме върху 26 глава от Евангелието по Матея, когато говорихме върху 6 глава от Евангелието по Йоанна. А знаем, че това са главите, които засягат проблематиката с Таинството Евхаристия, Светото Причастие. Тоест да осъзнаваме и никога да не си позволяваме лукса, готвейки се за Свето Причастие, от малкото нещо, което би ни се случило, като казал, рекал или пък по погрешка хапнал, да си кажем, о, аз няма да пристъпя към Свето Причастие. Между другото, Свети Анзлот Ус точно това казва. Светото причастие за опрощаване на греховността на човека. И казва, когато се готвиш, дори казва и да се грешиш, ще направиш двоен грях, ако се откажеш от чашата Христова. Готвил ли си се, пристъпи. Свети Анзлот Ус точно това казва, защото светото причастие е и за опрощаване на твоята греховност. И това нещо трябва до категорично да го знаем. Ако считаме, че с формалната си изповед, в която пристъпваме, ние едва ли не сме извършили необходимото в пълнота, за да застанем в чистота пред Светия Потир, просто сме се объркали. Просто сме се объркали и най-малкото в това объркване бихме изпаднали в някаква лична прелест. Защото няма как да застанем съвършени пред Христа. И от моята общност, само защото Мариана е тук, те са младички семейства с малки деца, не могат да дойдат на беседите общо взето. И точно тук. Но винаги едно нещо се им повтаря. Че в причастието човек трябва да търси и своето лично съвършенство. Причастието е една ценност, една висота, към която човек трябва винаги да насочва погледа си и винаги да се стреми към нея. Спомните си, предполагам, има една много хубава такава религиозна картина за широкия път и за тясната пътечка. И по широкия път, асфалтирания път, широкия, дават група младежи с китарите, вървят, пеят, а така, но не виждат, че край на пътя е пропаст. И в същото време в картината, автора, който е рисувал, дава една тесна, камениста, върва пътека нагоре и един човечец изкачва, както се казва, на четири крака. Но най-важното, което художник е предал в тая религиозна картина, на върха на тая пътека е предал Христос облян от светлина. Тоест, това е залога и това е придобивката на този залог. Че човек винаги трябва да се стреми да направи необходимото за себе си. И живота на външния свят не трябва да му влияе. Защото ние изключително много се влияем от външния свят. Ние си казваме, на света живее така, аз защо да не живея като света? Ми те всички така живее. Старите хора някога казваха точно за този вид подражание. Нали? И ако казва, ти отидат и се хвърлят и се издавят, и ти ли ще отидеш по тях да се хвърлиш да се отдавиш? Нали? Старите хора го казваха някога. Така че трябва да сме наясно с тия неща, че в кръвта Христова се опрощава греховността на човека. Това не означава, че ние трябва да подхождаме формално, особено към таинството на изповедта. И винаги трябва да осмисляме таинството на изповедта като покаяние, а не просто да отидем, за да изречем нещо и да ни се прочете разрешителната молитва върху нас. Той свещеника ще я прочете разрешителната молитва. Разбирате ли, свещеника е, как да го кажем, странично стоящия в момента, който е като страничен наблюдател. Много често свещеници дори не се стараят да направят оценка и преценка на изповедта. А той затова е поставен там. Той не санкционира вашата изповед, разбирате ли? Бог е той, който санкционира, защото той опрощава и той задържа, а не свещеника. Но свещеника е той, който трябва да направи преценка, т.е. да направи най-доброто, което мирянина би приел като унижение, например. Ако свещеника наложи епитимия, например. Всеки един ще приеме като лично унижение. А не е така. Целта не е да бъде унижен някой, а в епитимията той да се умее да размисли, да приеме някои неща. Дай Боже пък да се умее да ги живее тия неща. И вече да пристъпи и съответно в пристъпването да получи и разрешение. Да пристъпи към Светия Потир. Така че това не са маловажни неща. Трябва да ги разбираме и точно в тези случаи практически смирението вътре в човека е най-добрият негов съветник.